Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 14 ліпеня.
Пра што гаворыць вяртанне маці Пратасевіча?
16 месяцаў СІЗО КДБ, калі ты ў суботу вечар чуеш, як гуляюць на плошы свабоды, як там былі шведскія вечары, як там пае секрет сервіс, містер Постман. Калі ты адчуваеш гук праспекта, ностальгія вырубае напрыч. На 100%. Я не сумую по Мінску, тому что для мяне Мінск вось тады скончыўся.
Уплыў Росіі падае, але траціну беларусаў не палохае ядерная зброя.
Не воспроизводился рост пророссийских ориентаций.
Іх норавы, забастоўка ў Галівудзе і афрыканская турне дыктатара.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сыходзячы тыдзень апынуўся насычаным на падзеі, і мы вам пра іх нагадаем. У Вільні прайшоў саміт НАТА, дзе гучала і беларуская тэма, а Светлана Ціханоўская сустрэлася з Джо Байдэнам.
У вёсцы Бобр пахавалі мастака Алеся Пушкіна, які памёр у гродзенскай турме праз кепскі медыцынскі нагляд.
Праз камісію па вяртанні ў Беларусь вярнулася маці Рамана Пратасевіча, а Маргарыце Ляўчук напісалі губазікі.
А яшчэ па сеціве ходзяць размытае фота Прыгожына, нібыта ў лагеры пад Асіповічамі.
Гэтая падзея абмяркоўваем у традыцыйным пятнічным стрыме з блогерамі-палітыкам Аляксандрам Кныровічам.
Якія ўражанні ад саміта НАТА, ад таго там Байдэн, Ціханоўская, вось і паралельна Лукашэнка на адкрыцці славянскага базара, на Магілёв Ліфтмаше, в палях роднай, в некіх эксперыментальных роднай Магілёўшчыны. Это наш адказ НАТА, я так разумею, да?
Ну так, адказваем з палей, з ліфтоў. Ну, ведаеце, для мяне, я не вельмі сачыў, але для мяне нічога не адбылося таго, што не павінна было адбывацца. Ці маглі прыняць у НАТА Украіну? Не маглі. Мы разумеем, што у НАТА, па-першае, ну, вельмі высокія стандарты, якім трэба адпавядаць.
Ну, там пагадзіліся спрасціць для Украіны працэдуру з двухэтапнай да аднаэтапнай.
Так, але ж усё ж такі стандарты існуюць. І каб уступіць у НАТА, патрэбна, каб войска было па гэтым стандартам.
Ну да, і Украіна хацела не каб яе прынялі, а каб яе запрасілі просто ўжо. Ё і не запрасілі, у прынцыпе, ну але працэдуру паабяцалі спрасці.
Ну, па-другое,
такой план максімум.
Так, ну па-другое, как бы краіны, у якіх ёсць некія праблемы, ёсць некія спрэчкі на межах, не прымаюць да НАТА ніколі. Так не было, і так не было, і так ніколі не будзе. Чаму? Таму што калі НАТА прыме такую краіну да сябе, гэта вызначае, што адразу на наступны дзень краіны НАТО павінны ўступіць вайну.
Узнікаюць абавязкі так, па так. Абароне партнёра.
Так, таму гэта то, што не магло адбывацца. Ну, тое, што маглі запрасіць, таксама не маглі, таму што гэта ўсё ж такі некая фармальная працэдура, якая павінна адпавядаць некім гэтым працэсам, гэта прапісаным нормам. Таму я бы быў задаволены тым, што адбывалася. Зеленскі сярод вялікіх міра сяго, Пуцін у как бы у Крамлі ў гэтым у бункеры, Лукашэнка ў палях, усе на сваіх месцах. І как бы Ціхановская таксама на сваім месцы. У яе, ведаеце, у яе ёсць некая легітымнасць прадстаўляць беларускі народ за межай. Гэта праўда. Гэта легітымнасць такая не вельмі упэўненая. Таму кожны раз я разумею, наколькі трудна працаваць зараз офісу Ціхановскай, таму што на фоне гэтай вайны, на фоне таго, што Беларусь удзельнічае ў агрэсіі, афіцыйная Беларусь удзельнічае ў агрэсіі ў Украіну, наколькі захадныя палітыкі вельмі будзе так асцярожна ставіцца да кантактаў з беларусамі наогул, не гледзячы на тое, ці гэта беларуская дэмакратычная супольнасць, ці гэта Беларусь як дзяржава. Таму і тут я для мяне ўсё як павінна быць. Таму то, што яна паціскала руку Байдену і не аб чымсьці пагаворыла і яшчэ раз нагадала аб тым, што існуе Беларусь, што беларуская грамадская супольнасць, беларуская дзяржава, гэта розныя рэчы, паміж імі ёсць межа, што беларускія грамадзяне не падтрымліваюць вайну, што гэта цалкам праект Лукашэнкі. Яна зрабіла тое, што яна павінна была зрабіць. Ці былі нейкія прарывы? Не было ніякіх прарывах. Але якія прарывы мы маглі чакаць ад гэтага? Я не ведаю.
Цікавая думка, што Лукашэнка частку сваёй таксічнасці проста праз слова «Беларусь» пераносіць на ўсіх беларусаў і на Ціхановскую тым ліку. Там заходнія палітыкі гэта, да, то бок яны чуюць Беларусь, у іх адразу ў галаве ўзнікае вось гэта ўвесь токсік і жаданне трымацца падалей, каб раптам не запляміцца.
Ну, а ведаеце, Павел, вот калі мы гаворым пра становішча беларускага бізнесу ў Польшы, адбываецца тое ж самае. Калі мы глядзім апытанкі, не так даўно была апытанка, у палякаў, каго з беларусаў яны ведаюць? Ну, першае месца Лукашэнка, другое, там амаль у тры разы меней, гэта Ціхановская. А астатніх наогул няма, астатні там гэта не цікава. І таму у звычайнага паляка, які працуе ў Польшы і які ідзе на нейкі кантакт з беларусамі, ну, першая асацыяцыя гэта Лукашэнка, першая асацыяцыя гэта краіна-агрэсар, і беларусы павінны кожны раз тлумачыць, што ёсць агрэсар, ёсць рэжым Лукашэнкі, а ёсць звычайныя беларусы. Гэта кожны раз размова, гэта кожны раз нейкі кантакт, які не заўсёды адбываецца добра. Таму так, гэта таксічнасць.
Чытаў яшчэ адну цікавую думку наконт таго, што вось пакуль НАТО далёка, і Пуцін, і Лукашэнка вельмі смелыя, да, распавядаюць, як мы будзем абараняцца, супраць стаяць там і так далі. Тут раз саміт у Вільні. Блізкавата, як трэба в паля.
У паля, да.
Тады трэба в паля, у бункер на всякий выпадок і все такое.
Слушайте, ведаеце, паважаныя гледачы, от яшчэ одна лічба. Ну, вось, калі Лукашэнка там, мы гатовы, мы супрацьстаяць, у нас тут войска, тут Карпінкоў, гэты Павліченко вылез ад некуль, тэрабарона. Ну, давайте так. Беларускія вайскоўцы заўсёды былі такімі жабракамі. Яны есть жабрыкі. Справа тым, што беларускі бюджэт ваенны зараз 800 мільёнаў долараў, і гэта ўжо павышаны. Раней было 500 мільёнаў долараў на год. І параўнайце польскі ваенны бюджэт. 27 мільярдаў долараў. Розніца ў 30 з некалькім разоў. Хто супраць каго збіраецца ваяваць? Калі справа была б аб тым, што Польша павінна там і з нейкіх нагод, не ведаю з нейкіх, гэтага няма ў польскім соцыуме, гэта ніяк не абмяркоўваецца, гэтай думкі не існуе ў Польшы. Но калі б яна вырашыла, што яна павінна неяк атакаваць тэрыторыю Беларусі, то гэта была б вайна паміж 27 мільярдамі на год і 800 мільёнамі на год. Гэта была б вельмі недоўгая вайна.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
А яшчэ адна навіна сённяшняя, хаця на праўду, калі паслухаць, да, яна не сённяшняя, гэта навіна яшчэ там з красавіка. А маці Рамана Пратасевіча вярнулася ў Беларусь, і я ў прынцыпе не адзін раз казаў, што тых, хто будзе вяртацца, будуць браць адразу абарот прапагандысты, так яно і адбылося. Учора мы даведаліся пра хлопца, які вярнуўся ў Беларусь, і з ім паказалі кавалачак інтэрв'ю, якім ён, канешне, распавядае, што чакаў, што яго зараз там пасадзяць туды-сюды. Як мінімум хатняя хімія, а вот вызвалілі ўжо тыдзень не чапаюць, да?
Вялікае там здзіўленне.
Да, а маці Пратасевіч, яна, як высветлілася, вярнулася ў Беларусь яшчэ ў траўні, а вот глядзіце, а хлопец учорашні з інтэрв'ю тыдзень таму. І я так разумею, што з траўня да вот сярэдзіні, да пачатку ліпеня, вот не было вот этого другого чалавека, вот для фільма, да? Вот была маці Пратасевіча, вот з'явіўся другі хлопец, адразу прапагандыст такі фільм. Все вяртайце. Чалавека паказваюць, каб ён рэкламаваў вяртанне ў Беларусь. Але што я пачу? У яе памёр бацька ў красавіку. Значыцца, засталася маці, верагодна, старая жанчына, за якой трэба даглядаць. Вось гэта і было, я так думаю, прычынай таго, што яна вярнулася, і ніякага раскаяння, ну, перасэнсавання, чаго-небудзь, да, па-першае, не было. Ну і па-другое, як гэта выглядае, паглядзіце. Чалавек, каб вярнуцца ў Беларусь, ні ў чым не вінаваты. Супраць яе няма крымінальных справ, супраць яе няма адміністрацыйных. Піша, што это
Ну, сам на сябе данос.
Сам на сябе данос. Просіць дазволу.
Заяву.
Дазволу, да. Просто таму, што гэта маці Рамана Пратасевіча. Да? А чаму яна з'ехала з Беларусі?
Таму што маці Рамана Пратасевіча.
Таму што маці Рамана Пратасевіча.
Таму што гэта сталінізм. Гэта прыслед сваяку. Ну, як у латушкі. Як у іншых. Гэта прыслед сваякоў.
Ну. Так сабе, мне здаецца, рэклама высветлілася. Канешне, у нечым я рады за маці Рамана. Я таксама сумую па Мінску і па ўсіму, што там ёсць. Вось. Ну, але...
Слушайте, я не аднойчы распавядаў, я адсумаваў у СІЗО КДБ. 16 месяцаў у СІЗО КДБ. Калі ты ў суботу вечар чуеш, як гуляюць каля на плошы свабоды, як там былі шведскія вечары, як там пае секрет сервіс, містер Постмант, ці іншае нешта. Калі ты адчуваеш гук праспекта, да, калі ты ведаеш,
ну, зусім блізка.
Да, калі ты ведаеш, што вось тут как бы 70 метраў твой там барбершоп, які ў якім ты хадзіў, так? І ў гэтым становішся 16 месяцаў. Ностальгія вырубае напрыч на 100%. Я не сумую па Мінску, таму што для мяне Мінск вось тады скончыўся. Але я разумею іншых людзей, якія ўсе ў розных становішчах. Я бачу зараз тут у нас, што ёсць людзі, якія вельмі добра уладкоўваюцца. Не справа не ў грошах. Ніколі не справа ў грошах. Справа ў самаадчуванні. Ёсць людзі, якія бачаць гэтаму некую, ну, такія добрыя навіны. Так? А ёсць людзі, якія вельмі сумуюць, вельмі настальгуюць па Мінску, і, ну, для іх гэта такая цяжкая дэпрэсія, іх не шмат. Я не бачу іх шмат. Гэта некія асобныя людзі, але яны існуюць, і, напэўна, для іх гэта некі выхад. Калі ў цябе, ну, ніяк па-іншаму, ты не можаш жыць без таго, каб пабачыць там Мінск, там, типа, бібліятэку ці нешта іншае. Гэта не жарт, гэта жыццё чалавека, і таму, как бы, ну, магчыма, гэта некі шлях. Мы бачым, што адбываецца. За ўся гэта камісія было адно паведамленне, што там было каля 60 зваротаў, 28 з іх яны там разглядалі, і вось мы бачым, там колькі 1, 2, 3 чалавека прыехалі. Ну, я для сябе ўнутры казаў, ну, добра, калі такім чынам 1000 чалавек вернецца з тых там, мы не ведаем колькасць, але гэта колькасць, упэўнена, можна казаць, больш за 150 тысяч. Калі з гэтых 150 тысяч 1000 вернецца, іх будуць там кожны дзень круціць па тэлевізору, нічога не адбудзецца. І вы ставіце тое самае пытанне, якое існуе. Што такое норма? Норма, калі гражданін, які не зрабіў нічога дрэннага, калі гражданін, які мае іншы погляд на таго, хто павінен быць прэзідэнтам, які павінен быць флаг, герб, гімн, гэты гражданін павінен мець магчымасць спакойна жыць у сваёй краіне, спакойна прыязджаць, не гледзячы ні на генпракурора шведа, ні на как бы прыдурка Азаронка, ні на нікаго іншага. Гэта норма. Не норма, калі гэтая жанчына, якая нічога не зрабіла, павінна кудысьці пісаць, а праверце мяне. Можа, я там унутры сябе нешта думаю пра Лукашэнку. Ну, гэта так. Таму гэты сюжэт, ну, у нас ёсць некалькі адсоткаў, как бы, у краіне такіх прыхільнікаў, якія згодны з Зазаронкам, што надо там забіваць людзей за тое, што яны маюць іншыя погляды. Вот, напэўна, для гэтых пары адсоткаў гэты сюжэт існуе. Для ўсіх іншых ўсё зразумела.
Мне яшчэ цікава, што вось гэтае вяртанне, да, яно, ну, всё роўна, вот яны думаюць, што мы нешта нас змусіць вернуцца, карацей. Вот што нам тут так дрэнна. Вот яшчэ Маргарыта Ляўчук учора пісаў в асабістыя нехта з аккаунта Губазіка, да, в Інстаграме.
Мне так само, мне так само пісалі.
Ён напіша: ты тебя ищут, она пишет, я не хаваюсь, типа, да, она пишет, ты скоро вернешься. То бок, яны реально свято верить у тое, что мы тут, ну вот, ну все, ну вот. И вот поманить пальцем, да, вот створить хотя бы на каких там, да, умовах, хоть ты посидишь, там выйдешь, ты скоро вернешься. И у него нема нават сумнева у тым, что вот Ляўчук вернется. А она сидит у Вильни там такая,
Слушайте,
ну да, конечно. Я гляжу на... Уже бегу на автобус, как так не бываю.
Да, волосы назад.
У эфиры Еўрарадыё быў блогер і палітык Александр Кнырович.
Ён распавёў пра сваё ўражанне ад саміта НАТО і чаму не сумуе па Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Уплыў Расіі падае, але траціну беларусаў не палохае ядзерная зброя.
Не воспроизводился рост прарасійскіх арендацый.
Іх норавы, забастоўка ў Галівудзе і афрыканская турне дыктатара.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія футбольныя клубы паспяхова правялі гасцявыя стартавыя матчы першага раўнду адбору Лігі канферэнцыі. Гродзенскі Нёман выйграў у Вадуца з Ліхтэнштэйна 2-1. Мінская Дынама згуляла з баснійскім Залізнічарам у нічыю 2-2. Сустрэчы ў адказ пройдуць 20 ліпеня. Нёман прыме саперніка ў Венгрыі, а дынамаўцы ў Азербайджане. Трэнерскі штаб дзяржынскага арсенала пакінуў каманду разам з галоўным трэнерам Сергеем Паўлюковічам. Рашэнне пра спыненне супрацоўніцтва прынятае кіраўніцтвам клуба. Прычыны не называюцца. Раней была інфармацыя пра фінансавыя праблемы арсенала, які лідырыя ў першай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі. Арына Сабаленка заявіла, што прыкладзе ўсе высілкі, каб сёлета завершыць сезон першай ракеткай свету. Гэта магло стаць рэальнасцю ўжо цяпер, але тэнісістка не змагла прабіцца ў фінал Уімблдана. На чале сусветнага рэйтынгу застанецца полька Іга Свёнтак. Арызона збіраецца скасаваць кантракт з 29-гадовым нападаючым Алексам Гальчанюком. Здаралася гэта праз два тыдні пасля таго, як хакеіст перайшоў у гэты клуб. Прычынай змяшчэння Гальчанюка на драфт называюць яго няўдалае затрыманне паліцыяй за хуліганства і іншыя правапарушэнні. Гальчанюк – амерыканскі хакеіст беларускага паходжання. Яго бацька выступаў за зборную Беларусі, а сын гуляў за зборную ЗША. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Арыентацыя беларусаў на Расію зніжаецца. Гэта стала новым трэндам за апошнія 9 месяцаў.
А ўсё праз тое, што расійская прапаганда вычарпала свой рэсурс у Беларусі, хоць ступень яе ўплыву на людзей па-ранейшаму застаецца высокай.
Гэта вынікае з апошняга сацыялагічнага даследавання беларускай аналітычнай майстэрні і доктара сацыялагічных навук Александра Вардамацкага.
Апытанне праводзілася ў чэрвені па тэлефоне. У ім бралі ўдзел грамадзяне Беларусі, у тым ліку сельскае насельніцтва, ва ўзросце ад 18 гадоў. Выбарка каля 1000 чалавек, статыстычная хібнасць складае 3,2%.
Дык чаму прарасійскія настроі пакрысе зніжаюцца? Але пры гэтым не так шмат беларусаў бачаць небяспеку ў ядзернай зброі.
Адказы ў рэпартажы Еўрарадыё.
Беларусы перанасыціліся расійскай прапагандай. Адкуль такая выснова? Адсотак беларусаў за саюз з Расіяй значна вагаўся з 2018 года. І да красавіка 2021 года моцна знізіўся, кажа Андрэй Вардамацкі.
Если браць сітуацыю по 18-му году, и вы видите формулировку вопроса, в союзе с кем, по вашему мнению, было бы лучше Беларуси, Российской Федерации или Европейский Союз. И вот среднее значение за год в 2018 году было в районе 60%.
У красавіку 2021 года гэты паказчык склаў 41,5%. Да верасня 2022 года ён вырас амаль да 54%.
Причины там есть, и самая главная причина – это медиа-ситуация в стране. Да, когда поменялось поле за счет, как это дипломатически сказать, существенного уменьшения влияния и возможности доносить свою информацию, свои интерпретации не государственными средствами массовой информации. Да, начиная с сентября 2022 года процесс остановился, И сегодня я говорю об этом потому, что мы уже имеем три точки измерительно. Сентябрь 22, май 23 и июнь 23, когда рост не воспроизводился, рост пророссийских ориентаций. Даже некоторое падение незначительное пророссийских ориентаций. С другой стороны, повышение проевропейских. И можно говорить о том, что это явление статистически значимое, поскольку три точки уже можно с определенной степенью уверенности говорить, что это не есть некая флуктуация, как это часто бывает, а что это уже некий другой тренд. И в этом смысле становится понятным название исчерпания, то есть пропаганды, медийного воздействия и так далее, когда произошло насыщение, да, белорусского массового геополитического сознания пророссийскими ориентациями.
При этом, коли давать респондентам больше вариантов отказов, чем выбор помеж союзом с Россией и Европой, то пятая частка отдає перевагу наогул не знаходзіцца ні ў якіх саюзах. Сацыёлагі таксама спыталі беларусаў пра вайну. Тут большасць стабільна супраць удзелу беларускага войска ў вайне супраць Украіны, працягвае сацыёлаг.
Цифры сохраняюцца большымі на протяжении вот этого длительного отрезка времени. Последний замер делался в июне от 85 до 80%. Это, сказать, несмотря на некоторое понижение в конце, это и есть консолидация, реальная консолидация. И я не знаю примеров в истории Беларуси, вот, новейшей истории, когда было бы такой объем, такой процент большой негативного отношения к чему.
Але зусім іншая сітуацыя, калі казаць пра дапамогу Расіі на сваёй тэрыторыі. 35% беларусаў не палохае нават расійская ядерная зброя ў сваёй краіне.
Здесь нет такой консолидации, да? Вот только чуть перешагивает негативная позиция за половину жителей. Да. Но это можно объяснить тем обстоятельством, что люди не воспринимают, что это что-то реальное, серьезное и так далее. Это воспринимается как такое эфирное явление. Что касается вопроса, как вы относитесь к тому обстоятельству, что были размещены российские войска в Беларуси, то здесь ситуация вообще, так сказать, другая. И мы видим, что и позитивную, и негативную позиции имеют примерно по 40, чуть больше процентов. И это есть классический сплит общественного мнения.
А што адбываецца з медыяспажываннем у Беларусі? Калі ў 2020 годзе дамінавалі недзяржаўныя СМІ, то ў чэрвені 2023 года назіраецца ўздым даверу да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, а таксама да расійскіх, працягвае Андрэй Вардамацкі.
Вот это і є секрет того, і аб'яснення того, такое генералізоване аб'яснення, чаму наратив расійскі столь інтенсивно пранікає, да? И это благодаря действию самих российских средств массовой информации и, с другой стороны, белорусских государственных, которые очень часто предлагают точно такой же, зачастую идентичный нарратив российскому.
А пытание ладилось по телефоне. Удзел брали грамадзяне Беларуси, у тым ліку сельское насельніцтва во ўзросце ад 18 гадоў. Выборка каля 1000 чалавек. Статыстычная хібнасць складае 3,2%. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы. Забастоўка ў Галівудзе і афрыканскае турне дыктатара.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Голливудский актер Джордж Клуни выступил у подтримку бастующей гильдии киноактеров. Он назвал подею переломной кропкой у индустрии. Подчас пятничного выступу для прессы двухразовый лауреат премии «Оскар» сказал, что актеры и сценаристы у великой колькости стратили махчимость зараблять на житё. Нагадаем, у четверки раунництва гильдии киноактеров обвестила забастовку про снеудалые перамовы с продюсерами об повышении оплаты працы и поляпшении умов працы на фоне развития стриминговых сервисов. З моменту початку акції актери не можуть здавати інтерв'ю, виходять на червоні дорожки і здиматися у фільмах по всім світі. Так, наприклад, удільники прем'єри «Опенгеймера» у Лондоні, у тим ліку Емілі Блант і Мет Деймон, покинули показ у знак солідарності з актерами, які забастували. У свою чергу нагадаємо, що страйк голівудських сценаристів довжиться уже амаль 3 місяці. Співачка Білі Айліш поділилася саундтреком до будучого фільма про Барбі. Режисером кліпа на пісню «What was I made for» була сама Білі. На відео співачка сидить за столом і розпаковує лялічні костюми зі скринки Барбі. Айліш написала пісню разом зі своїм постійним соавтором, братом Фінісом О'Коннеллом. Так само саундтреки до фільма режисерки Грети Гервік записали Дуа Ліпа, Тейм Імпала, Хаїм, Чарлі XCX, Ice Space, Халід та інші. Вокол Джонні Деппа отбылся черговый скандал. Недавно у сети распавсюдился ролик, где актер нібы звертается до россиян и жадая им оборонить себе. На хвалю обурення отреагировал официальный представник Деппа Стивен Дейтерс. Продюсер отказал на питание фанатов у Твиттера и обверг звездки про приезд актера у Россию. Сам ролик с небыто зворотом Деппа до российцев был записан до сусветного прокату фильма Жана Дюбары. У им актер звертается со словами подяки для усіх глядачов, одна не називаючи конкретно Росію. До речі, на одним з опошніх концертів Джонні Деппа і ягоного гурта Hollywood Vampires яни підтримали Україну. Під час виконання пісні Heroes на екрані з'явився ззаду артистів великий жовто-блакитний стяг. Гэта були новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Пакуль у Вільні проходив саміт НАТО, а білоруси сварилися на конт вагілля Вонавольського у білоруській музиці, у Злучених Штатах Америки бастували актери.
Мэтт Дэймонс, Емілі Блант і тисячі їх колег пікетують штаб-кватери буйних кінокомпаній і потребують ліпших умов праці.
У той же час на вулиці ізраїльських городов знову виходять протестовці, а президент Ірана їде у африканське турне.
Як ви здогадалися, на Єврорадіо час на короткий огляд сусветних новин. Починаємо.
Сьогодні опоуночі каля 160 тисяч актерів почали страйк. Яни долучилися до сценаристів, які почали страйкувати нашмат раней. І так отримався найбуйніший за 60 годов кінострайк, пише BBC. До речі, такої подвоєної забастовки, коли виходять і сценаристи, і актери, не було з 1960 года, коли актерську гільдію узначалював Рональд Рейган. Гэта було задовго до того, як ён узначалював усе Злучені Штати Америки. Актеры потребуюць, каб гіганты стрымінгавага вяшчання пагадзіліся забяспечыць ім лепшыя умовы працы, справядлівае размеркаванне прыбытку і далі гарантыі таго, што актёраў не заменяць лічбавымі копіямі. Так, профсоюз боится, что стриминги почнуть выкористовывать сгенерованные компьютером особы и голосы, и рано или поздно увогуле отмовятся от живых актеров. Покуль должится страйк, актеры не только не будут сдыматься у новых проектах, яны не будут удельничать и у рекламных кампаниях тых фильмов, якія уже были зняты. Сегодня тягом дня можно чакать новин про то, как актеры пикетуют штаб-кватеры Netflix, Paramount, Warner Brothers и Disney. Что все это значит для нас? Что самый час шукать новую форму эскапизму, бо новый сезон сериала может выйти зусім не хутка. А другий сезон протестов у Израиля супраць скандальной судовой реформы уже вышел. И на этом тыдне десятки тысяч демонстрантов отправились на улицы, как сказать, что яны думают про планы урада все ж провести эту реформу. Гэтая судовая реформа у целом пакет законов, якія дадут израильскому парламенту и, отповедно, кіроўным партиям больше контроль над судовой системой Израиля, пишет CNN. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и его союзники называют то, что отбывается менавіта рэформамі і заяўляюць, што яны неабходныя для пераразмеркавання паўнамоцтваў паміж судамі, заканадаўцамі і ўрадам, але праціўнікі плана кажуць, што ўсё гэта можа ператварыць Ізраіль у дыктатуру. У сакавіку пасля ўсеагульнай забастоўкі Нетаньяху прыпыніў працэс прыняцця рэформы. Забастоўка тады спыніла большую частку эканомікі Ізраіля, спыніўся нават транспарт, закрыліся ўніверсітэты, рэстараны і крамы. Нават ключавыя саюзнікі Нетаньяху, у тым ліку ЗША, тады выказалі заклапочанасць тым, што ён робіць. Пасля гэтага Нетаньяху сказаў, што з пакета рэформаў прыбяруць самы спрэчны законапраект. Па ім парламенту хацелі дазволіць адмяняць рашэнне Вярхоўнага суда. Ну, гэта занадта. Але адмяніць усю рэформу цалкам прэм'ер не абяцаў, і таму галасаванне ў парламенце на гэтым тыдні азначае, што ён узяўся за старое. І ізраільцяне паказалі, што яны таксама гатовыя ўзяцца за старое. У адной краіне жорстка задушылі пратэсты, а потым аказалася, што ніхто ў свеце не хоча падаць табе рукі. Па кантракты давялося ехаць аж у Афрыку. Гэта зноў не тое, пра што вы падумалі, проста прэзідэнт Ірана Ібрахім Раісі сказаў, што ў яго новы пачатак у адносінах з афрыканскім кантынентам і паехаў у тур па трох краінах – Кеніі, Угандзі і Зімбабве. CNN піша, што гэта спроба Раісі дыверсіфікаваць эканамічныя сувязі, бо краіна знаходзіцца пад санкцыямі ЗША. Іран пачаў паглядаць на краіны, што развіваюцца, яшчэ ў 18 годзе, калі прэзідэнт ЗША Дональд Трамп адмовіўся ад ядзернага пагаднення з Тэгераном і ўвёў санкцыі. Раісі спрабуе наладзіць кантакты не толькі з Афрыкай, але і з Лацінскай Амерыкай, каб знайсці падтрымку з боку іншых краін, якія таксама абкладзены амерыканскімі санкцыямі. Здаецца, вы таксама заўважылі, што кожны раз, як якая-небудзь краіна заяўляе пра тое, што ў яе свой шлях, гэты шлях абавязкова заводзіць яе ў паўднёвае паўшар'е. І на той жа планеце, дзе ўсё гэта адбываецца, Ілон Маск стварае новую кампанію па распрацоўцы штучнага інтэлекту. На сайце кампаніі пазначаная нетрывіяльная задача, Маск з камандай хочуць зразумець сапраўдную прыроду сусвету. У красавіку, дарэчы, Маск анансаваў, што запусціць нешта на кшталт правільнага GPT-чата.
Сышлі пісаць свае пікетныя плакаты. Я называю яго труп GPT, або штучны інтэлект, які максімальна шукае ісціну і спрабуе зразумець прыроду сусвету.
Так, цытаваў Маска «Нью-Йорк Пост». Здаецца, гэта нешта на кшталт правільнага твітера паводле Маска, дзе няма жорсткай цэнзуры, як у старым твітары. Ці дзе дазволеная мова варожасці, чаго не было ў старым твітары, тут як паглядзець. Два твітары, два чаты GPT, ох, нам здаецца, свет пераўтвараецца ў адну вялікую Беларусь. Томас і Нэнсі скончылі школу 60 гадоў таму і мусілі пабачыцца на вечары выпускнікоў. І тут Томас сустракае Нэнсі ў аэрапорце і робіць ёй прапанову рукі і сэрца.
Прайшло 60 гадоў, як мы ўпершыню сустрэліся. Я заўсёды быў закаханы ў цябе яшчэ з тых часоў, як ты была чэрлідэркай.
Кажа Томас, а Нэнсі плача і згаджаецца выйсці за яго пад аплодысменты пасажыраў аэрапорта. Відэа завірусілася і скарыла юных тыктокераў. Вяртаючыся да першай навіны, навошта нам гэтыя серыялы, калі вакол такое жыццё? Навінавыя сюжэты часам закручваюцца не менш хвацкі, чым у серыяле, так што замест Netflix можаце падпісвацца на нашыя агляды галоўных, ну і, вядома, не самых галоўных падзей у свеце. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.